ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ولقد آتينا داود الله ما ورثوا داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وبأفران سوء علم حقيقة العلم إن حقيقة علم واقع أغي دار وقال الحمد لله التعريف قوان دي أغتار سمون لأغفة دي لبتا قريد فردير وخلو مؤمنان وبندگان وكي تعلم أخذان ونگن خلاتنا كورو وارش سليمان دا داود علیه السلام سليمان زیو داود بلارو وقال ای خلق علمنا منطقه الطير موت علم را کری شوی دی دا خدای جانبنا دا مرغوض خبر مرغی منطق خبر دا مرغوض خمون مرغوب خبر پویدو او را کری شیل مونگا دا فرشن علم سو جذورت دی ان هذا هو الفضل الذي قالت يوم الفضل لم تران لا او موقف الشم كريس سليمان سمد الاخر بريان وبنيادم وكر ملك وهم يولون قد عقد جبت في جبت نو في قابونه نظم جبت حتى اذا اتوا على واد نبير وانو سفرك وشك وو یو وادای په یو درا شاکتا وادی نمالوی نمالوی میگو دا سورتی میجی اکو دا لفتی سوره نمال دم میگو درا نقالت نملت اوی یو میگای غنور میگو دا یا ایوها نمت اے میگو ادخلو بس آکر اکو ننظر اکل سور ذات اولی لا يحتمل الأسرة تصبر سليمان ولا ذكر رواني يحتمل لك ونشقي تاسو سليمان أو لا غلا ذكر فدي هو عملاء أبو دو خلني فدو لازم لك كم ليلي فقط لين من بي فتبس فقط وخان دل سليمان عليه السلام كان هيكال خبرنا سو قوة لا كل فرمان تبي
مسرا وصل خاصی بندگان دخو ستابل نے پہلے مختصر ہے تو فرعون قتل اغلاق یو خوز میں حالانکہ در دو ایرہ تفصیل پر لیکن سلیمان داود قتل اغلاق دیر مختصر اپل دے مختصر تو ولی تو ایران دخو قرآن سوا شوقی نبود دے مطبوئی گی قرآن کے قصے ہی ہو قصے شرطے رہا ہے وہ عرض ہے کہ کل ادا کل لندہ کل اثر چیزا غصورت موضوع سر ایسا تعلق آگا ماشستا تو دل تا صورت موضوع تا سمخصا ہو رہا کیا تا معلوم ہے؟
آخرت
آخرت آخرت تے لفرعون قصا ادا لندہ تے ہوئی موسیٰ علیہ السلام سرل اختارا موجزو افتر آگے آگے انکارو کو نتیشو فضل کے مقانات ہو جو مفسدان انجام سوش آگا خیرت سرامو سے آگا خیرت نمانے چلی منو ویزو خرائم آگا رب اکملادا موسیٰ علیہ السلام خبر انکارو کو نتیش تباش بس تحیین آگا خیرت را نو آخرت مانو ویزو آخرت یوازی نجا دنیا روانشی آگا یوازی نہیں کلا پھر ہوا خود اللہ کو دنیا کی لگائی تباش سو دنوں کر لہا انجام کار لہا موسیٰ دا فرعون مقابل جا انجام کار فرعون سے شو لہا دا کل امتاز پتا سیاد بڑھائی اما تا اس خطہ شکر لہا دا کار لکار نا روز کو لگے اثر تا اخیر اخوے رب دے عمل ہوتا نوئی نتیجہ ہوتا اس کے اخرت کو عام عمل فرام یو دفعہ دیر دیر مانی دل سے سمانا جو دا عمل نتیجے نچے سو غافلی کنا اب تباس فرعون دا خپل عمل نتیجے نچے دا موسیٰ سا مقابلے کنا زیدہ دارستا او بڑے کو دنیا کے قرش کنا دا اخیش خواہوس سر ہوئی کہ اخیر سوہ منی فرعون خود مال دولت کو کمن کے دا موسیٰ سا سرم کرو اس داغا مقابل بل بادشاہ تخیل سوکن سلیمان علیہ السلام آغد شرک اردن دا فلسطین بادشاہ دا طول دنیا نو بلکہ انہیں طول دنیا ہو کشاہ ہم نو شرک اردن دا فلسطین دا علاقے بادشاہ وہ خدای اللہ دیوے طاقت اور کلچے پیریان ام پخابو کے مرغین پخابو کے مرغو پخبور پیرے خدای اللہ مالو دورت پرسنے رسو لکو زمان دا غرور کولے پکاش درے کرے گنا لیکن او برا اللہ وی اگر ارزا ایک اخبر نعمت خدای تا اسپاری او اغت وی و لقد آقینا ما ورکرہو داود او سلیمان اسلام تا علم علم حقیقت ہے آخر لیکن اکار چکے نتیجے بس لیکن لیا داود بادشاہ چا بادشاہ خدای بادشاہ کو سلیمان بادشاہ سے چاہ بادشاہ کر داود صاحب نور زامن ہو یوان سلیمان نے بڑی بولا ہے خدا خدای ہو کرنا خدا پیران جنات کو قابو کر کیا ہو کرنا یہ دید ہے سوچ خدا خبر انجیا سریا یہ ہے زمان سورا زمان گٹی لیلا امام مرتبہ زمان مان لے لیکن قارون دا فرعون سر مرگوزی جو قارون ہو کرنا چاہتا ہے کہ خدا مان لے رکھر لے دا خیرت تک پڑا مکنی سوچو کو ہو خدا پڑا اگر انما اوتی کو علا علم حقیقت علم خدائی فضیلت ڈیر مومنان ہم بادشاہ لوں کے ہم مرد نو فضیلت نشم نو مخلوق نو لوں کرنا نو نسائی نو خوم نو نو ایزیوی نسائی نا تاکری زمون سورا کرنا وارش سلیمان داود علیہ السلام داود بادشاہ شم بادشاہ تے ہم مرم شم اگر زمان دیرو وہ آغاز ویاسد زمان نیا دی بولے ویاسد تک پیغمبر ہے دا علم ہے خبروں امون ترا کرے تو میں من کل شے ہر شی خدا کو عرش دے کے رات دے کے رات
يبقى جايز تنزق مال دولة على الأرض. هو وعد إن هذا هو الفضل المبين. هذا الله له فضل. هذا هو يقول الله وعشا كلا ذلك من فضل الله. يقول جو كلا ذلك من فضل حاصل. يواجهني بولي كلا نو هو زمان كلا زمان طول الله. لا أرسل الله دي الله. كسبي تاسا كل الله دي كمالا. ہے جا باغ یا ٹھیک نہ لیو کرے کہ اصل اللہ دی مجلس کجلا لا حکم استعمال ہو گیا وہ نے کہو جو تبائی دا ہے یو مقدس ہے دے مختصر بلے تفصیل دا یما کری شو سلیمان انسان کا لا فردا کم کر پیریان ان بنی آدم کو تیر پر رہے جو لے طول بچا جو لکھے طول جمش ہم یوزعو ولی اغب پر آگندنو اغب پر قابو بیوزاون زبت کراون حاضر با شکول مرغای حاضر بیران حاضر اسری حاضر کو جکر روان شو اذا اتو علا واجد اصلا تن یو دره با دیر آگل اغی دره که میگی دیر دا غیلی می وادی نمال دیر دا صورت نو دره که دیر آگل پا یو دره با دیر اغیر محبوب لیکن تیرے لئے سوائے شخص وقت پورت تعلیم ہے قبل اسطال ضرور پیشتا علاقے جواب دیتا خوال اتنا منت لیکن محبوب کے یومی دیو ہوئے محبوب دیر منظم نظام اتاست معلوم نے کہا رہے دیس سخت پر تنظیم فوجی نظام نگی دیو بادشاہ رہے دیو خانان دی دیو حاکمان دی دیو چپراسان دی مزدوران دی دیو اصف پر پیشتا رہے اغبو شر شدہ کرنے کے لئے تو دلت خدا قدی ہوئی اوپر یومی کی اندازے میں کہ اغبو شر میں کیسے ہو چاچا دوین نگائیں انتظام کرو سلیمان سا اروان و لکھر سا نو اغبوی دور میں گوتا یا ایوہ نملو اے میں وہ ادخلو مساکنو لائے خلی کے سلو تلار شاید بھی بہار حکولے لا یحتمان لکم سلیمان ہوئی تصویر لکھر دا سلیمان از آیوان دید ونی چقی تاسو سلیمان او دا غلقر و داشی اوی دا اوپنن دیگا اس لکھر با میگو تسو بری آو دی با سلیمان سا غلقر با آیوانی که تاسو بارے میتا بشای زم بشکر سو کنن دید نو سلیمان سا خدا غیلی مرکشیو کنن اگا پوش تا میگی پا خبر پوش یو خلا میگی پا خبر پوشو بل میگه خپل جوجور کړه که دی اکثر حاکم مباشا وکړه هغه نورو میږو ته ځان بچی سلیمان صاحب وګون ته خبر ورته ال هغې غه کمال لیاقت په هغې وخندل په تبسمت وه وخندل سلیمان علیه السلام د هغې دا خبره رسو وګوره څنګه خپل فرض پوره کوي یو خو ستاسو حاکمان دي په تاسو تباهي راشه غافله دي یو هغه د تباهۍ نه مخکې بچ کړه غلی او هغې وویې نو ګور دا اوس هم د څومره یو علم که نه د میګو په خبره پوه شو په هغه نه پوه شو دا څومره لوی نعمت دی سر د مرغو په خبره هم د میګې په خبره که ژم پوه شوې دی که نه ویې ای ربه او ذهنې ته ما له حوصله او طاقت راکړې هسې نه چې زه په تکبر غرور کې بې حوصلې شم د څه شي طاقت راکړې نشکوره نعمتکلت دا اغن شکر اب لاکم سال دا اغن المدنو چا غطا کرده پا ما زما بکتار باده نون روی نموت را کرده با سعید را کرده پا طول مخروب دا حکومت را کرده یا اللہ لکه دا فرعون چل اونشی مغرور نشو را بود عوال نوائیو تا ما تا توفیق یه سما نکر سره نکر که نا لخبر طول را دا بوده دا دا اللہ دا توفیق بانده کی گی کسو کنی کئی توفیق ور کئی نا غدا زوجی یا اللہ نما دا توفیق او صلاح راکی تیز شکریہ دا کم صلاح اغنی مطلو چتا کڑی دماغ و دماغ کو آج باتی اکنو آلی یا اللہ تا قدر راکی تیز عمل صالح لنیک عمل کم تم نیک عمل تر دا وجی تب را دیجی کس نیک عمل کمی پا موقع جب تیف و کم کار دی دا یا اللہ تم آتا خو صلاح و تفریق راکی تیز آغار کم جی تب را دیجی ایا لا داخل کې ما په خپل مطلب په خپل خاص بندگانو دې رحمت وکړه چې ما نه ورته پیغمبر او پیغمبر نیک نه واښو نیک نه لیکن بیا وای یا اللہ تا پر رحمت والے بدمات حاصل ہوں
کہ وہ پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کا سو پخبل عمل میں شدہ کے لئے انسان عمل تھا دے لگا تا طول دنیا جو سرو شدے جو ہوا کی اگر جنت کی مدنوں کو مجھمائے تھا بس صحیح شدہ سے شدے بچی در سے شدے تو جنت پخبل عمل میں حاصل ہوں حضور داولے کہ جنت کا بس خوب و خود عمل نظر خیلے گی نقطہ پر احمد سلیمان علیہ السلام آخر علم حقیقت تکرا صحابہ عرض کو یا صلح اقلتا سجود تھا صبح ہم پر خود عمل نظر خیلے تو پیغمبر عمل سول جاتے آسوائی اس ہو پر نظر خیلے تو ہمیں انسان نظر خیلے تو صبح ہم پر خود عمل سر جنت نظر خیلے لا الا ان یتغفدنی الرحمن نجی خاتم النبی امام الانبیاء مسئول کارون اخلی راز اکڑو لیکن زم پخبل حمال مانا جنت پر نشم دے سوچ رخدہ رحمت مارا ولو غری تغم دے تیر رخدہ رحمت پر رہو او غری لانکے رخدہ رحمت پر بغیر نکی دی مختم دستا ایزا قصہ نو جلو خدے لکی یو نمبر خلاش تیشن یو خلاش قصہ نور مشتری دا نو مون لگو خدے دارو خدا تو نم لو خدای سے نعمت اور بڑے ہر چالے پر 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 عزت نعمت اور بڑے چالے ون لو دا نعمت دا منگ نہ دے دا تو پای جان دا تم سو با عمل تو دنیا کے اگر ہم پورا نہ کر پے تو خدای نے اور اس پہ کہی لہذا تو ہر حال خدای کا متوجہ ہے دا اصل یاد ہے تا پر تو ہر تو نہیں دا نہ ہے جس کو وہ نہ ہم گیا ہم مشتے پاس تک یہ سلسلے میں گنڈا کو ستا نظر تے پا اللہ ہم پا نعمت رو کے ہم پا تکلیف تے اگر تکلیفی اغن اللہ جانے میں یا رسا سو قصور شوی دا اغی سزا گی اگر نیشوی دا نا تو تا لب اختی او چتا مرتا ببلا در کئی تا نگر داد اختی یاد چاپ زین کی گنا اب چڑی پریشان نشی اب ناکامیاب نشی اب وقت نشی مضمون دغه روان دغه مضمون او فقه بیا سبا نور حزتي جدا من